Азатлык радиосы Прагадан жапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-may payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. O'zbekistondagi avtosalonlar mashina sotishni to'xtatishi ortidan valyuta qora bozorida dollarning narxi yana ko'tarildi. O'zgazoil ishchilari 240 soat ishlab faqat 160 soatigagina haq olmoqda. Muhtasham 100 yil seriali qahramoni Xurram Sulton obrazining ijrochisi Maryam Uzerli serialda o'ynashdan bosh tortdi.
Ayrildi, doğru. Muhtasham 100 yil devam ediyor, son değil.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida yana pensiya muammosi. Dastur davomida ozod javob va jamiyat ham va qonun idda rukunlari ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Islom taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati 270 million dollarlik shartnoma imzoladi. Bu mablag'ning 170 million dollari O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga 2 ta Boeing 767 rusumidagi samolyot sotib olishga, 100 million dollari Toshkent viloyatidagi 3 ta gidroelektrostansiyani modernizatsiya qilish ishlariga sarflanishi rejalangan. Toshkent viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Qibray tuman sudida vahobiylik diniy oqimiga aloqadorlikda gumonlangan 6 nafar mahalliy fuqaro ustidan mahkama boshlandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra javobgarlikka tortilgan shaxslar 28 dekabr kuni uyida ruxsatsiz tintuv o'tkazilgandan keyin hibsga olingan. 29 may kuniga birinchi mahkama guvohlar va davlat ayblovchisi sudga kelmagani hamda ayblov xulosasi ayblanuvchilarga sud boshlanishidan 1 soat oldin berilgani sababli tezda tugagan. Navbatdagi sud 2013 yil 10-iyun kuni bo'lishi e'lon qilingan. Al-Manar televideniyasi Suriya prezidenti Bashar al-Asadga tayanib Damashq Rossiyada ishlab chiqarilgan havo hujumidan mudofaa sistemasining birinchi partiyasini allaqachon olgani va S-300 rusumidagi raketalarning qolgan qismi yaqin fursatda yetib kelishini xabar qildi. Livandagi Hizbulloh guruhiga aloqador Al-Manar telekanali prezident Al-Asad bilan suhbatni payshanba kuni efirga berishi kutilmoqda. Moskva Suriya hukumatiga raketalar yetkazib berish haqidagi qarorini Suriyaga xorijiy harbiy intervensiyaning oldini olish bilan izohlagan. Pokistonlik toliblar o'z yetakchilari o'rinbosari Vali Rahmon Masud o'rniga yangi qo'mondon sayladi. Rahmon Masud AQShning pilotsiz uchuvchi chorshanba kuni Shimoliy Vaziriston viloyatida amalga oshirgan havo hujumida nobud bo'lgan edi. Toliblar safidagi manba payshanba kuni Ozodlik radiosi Pokiston xizmatiga Tahriki Tolibon Pokiston nomi bilan tanilgan pokistonlik toliblar Rahmonni dafn qilgandan keyin Xon Said guruhning ikkinchi yuqori lavozimli rahbari etib saylanganini aytdi. Sajna laqami bilan tanilgan Xon Said ancha vaqtdan beri Rahmonning o'rinbosari bo'lib ishlagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov payshanba kuni Ashxobodda Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan uchrashadi. Muzokaradan so'ng iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Berdimuhammedov va Gulning yangi tashkil etilayotgan xalqaro Turkman Turkiya universiteti binosi poydevoriga birinchi g'isht qo'yish marosimida ishtirok etishlari rejalangan. Juma kuni Turkiya prezidentining poytaxt Ashxobod janubida joylashgan Ahaltaka ot fermasini borib ko'rishi va Turkmanistonda ishlayotgan turkiyalik tadbirkorlar bilan uchrashishi kutilmoqda. Qirg'izistondagi oltin qazib chiqaradigan eng yirik qumtor koniga olib boradigan yo'l to'sib qo'yildi. Namoyishchilarga qo'shilgan muxolifat siyosatchilari va faollar bosh qarorgohi Kanadada joylashgan Santerra Gold shirkatidan atrof muhitga zarar yetkazmaydigan infratuzilma va mahalliy aholi uchun tibbiy muassasalar qurib berishni talab qilmoqda. Fevral oyida Qirg'iziston parlamenti hukumatga qumtor koni bo'yicha 2009-yilda imzolangan shartnoma bo'yicha 3 oy ichida qayta muzokara o'tkazish vazifasini topshirgan edi. Xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi FIFA O'zbekistonni futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida 17-yinchi yilda o'tkaziladigan jahon chempionatiga mezbonlik uchun da'vogarlik qilayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Chempionatga mezbonlik qilish uchun O'zbekistondan tashqari Hindiston, Irlandiya va Janubiy Afrika Respublikasi da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston shu paytgacha FIFA homiyligida yirik xalqaro musobaqalar o'tkazmagan. Futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasi 17-yinchi yilga jahon chempionati qaysi davlatda bo'lishi joriy yil dekabr oyida e'lon qilinishi rejalangan. Sochi olimpiadasi obyektlari qurilishida o'g'riliklar ko'lami 25-30 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu raqam payshanba kuni Moskvada taqdim qilingan subtropiklarda qishki olimpiada nomli hisobotda keltirilgan. Mazkur hisobotni Rossiya muxolifati liderlaridan biri Boris Nemtsov va Solidarnost harakati a'zosi Leonid Martinyuk bilan tayyorlagan. Nemtsovga ko'ra, Sochi olimpiadasi allaqachon sarflangan byudjet mablag'i bo'yicha rekord o'rnatgan sport musobaqalarini tashkillashtirish uchun avval e'lon qilingan 12 milliard dollarlik byudjet shu kungacha 4 martaga ko'paygan. Hisobotda Rossiya muxolifati yetakchilari eng yirik shartnomalar prezident Vladimir Putinning do'stlariga tegishli bo'lgan shirkatlarga tendersiz berilganini iddao qilgan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanisha olasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida diqqatingizni O'zbekistonga oid mavzularga qarataman. O'zbekistonda so'mga sotilayotgan mashinalar xaridorlari bilan shartnoma tuzish to'xtatilishi ortidan valyuta qora bozorida dollar yana avvalgi holatiga qaytdi, ya'ni dollarning narxi yana ko'tarilgani xabar qilinmoqda. Mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkentning Farhod bozoridagi qora bozorda payshanba kuni AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qiymati 2850 so'mni tashkil etdi. Hafta boshida O'zbekistondagi salonlar to'satdan avtomobil xaridorlari bilan shartnomalarni so'mda imzolay boshlash ortidan salonlar oldida navbat ko'payib, dollarning qora bozoridagi qiymati 2700 so'mga tushib qolgan edi. Payshanba kuni avtosalonlarda xaridorlar bilan shartnoma imzolash to'xtagani e'lon qilingandan keyin qora bozorda dollar yana ko'tarila boshladi. Mashina biznesi bilan shug'ullanuvchi Tohir ismli toshkentlik tadbirkorning aytishicha, qora bozorda AQSh dollarining qiymati bir necha kun ichida tushib ko'tarilgani aynan avtomobil bozoridagi ahvol bilan bog'liqdir.
Мне сказали, что насчёт это было связано с тем, что машины начали это. Ну, как машина же не сможет купить сразу. А машины договора же не дают, проблема же. Начинает подавать договора именно на машину.
O'zbekistonda mashina olish uchun istagan payt salonga borib shartnomani imzolay olmaysiz. Salonlar shartnoma berishni boshlashi bilan dollar tushib ketadi. Chunki shartnoma imzolangandan keyin xaridorlar mashina narxini 80% ni oldidan to'lash kerak bo'ladi. Bunaka holatda mashina oluvchilar yig'ib qo'ygan dollarini so'mga almashtira boshlashadi. Bozorda so'mga talab oshib dollar tushib ketadi, deydi Tohir. Xaridorlar xalta-xalta so'mni ko'tarib avtosalonlarga yopirilishi bilan bog'liq sarosima uzoqqa cho'zilmadi. O'zbekistondagi avtosalonlarda xaridorlar bilan shartnoma imzolash yana to'xtadi. Hozir shartnoma to'xtadi. Malibu'ga bor, faqat boshqalarga yo'q. Kutasiz, telefon qilib turing, yana ochilsa aytamiz, deydi Toshkentdagi Uzdeo avtosaloni xodimi.
Yo'q, hali telefon qilsam olib turasiz, hozir.
Toshkentlik tadbirkor Tohirning aytishicha, avtosalonlarda bunaqa ahvol birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Unga ko'ra O'zbekiston xaznasiga naqd pul kerak bo'lgan payt aholidan so'mni yig'ib olish maqsadida GM O'zbekiston avtomobil ishlab chiqarish zavodining avtosalonlarini ishga solishadi.
Aha. Договор не дают, потому что говорят, нету. И этот, и когда вот машина договора дают, всегда уже так. Большой объем же. Ага. Начинает там платить, это 80.
O'zbekistonda o'zi qonun bo'yicha valyutaga mol sotish mumkin emas. Avtosalonlarda esa vaziyat boshqacha. Avtomobillarni xorij valyutasida ham, kerak bo'lgan payt so'mda ham sotishadi. Qachon hukumatga so'm kerak bo'lib qolsa, so'mga o'tishadi. Kerakli miqdordagi naqd pul jamlangandan keyin yana avvalgi holiga qaytadi, deydi Tohir. Kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonda davlat xazinasi hozir bo'shab qolgan. Davlat idoralari xodimlariga maosh, nafaqaxo'rlarga pensiya to'lash bilan bog'liq muammo yuzaga kelgan. O'zbekistonlik nafaqaxo'rlardan pensiyalari vaqtida berilmayotgani haqida Ozodlik tahririyatiga tinimsiz shikoyatlar kelmoqda.
Ya'ni mart oyidan beri o'sha pensiya ta'minoti uzilishi kerakdan beri. Sababini so'rasak, kimdan so'rasak, Markaziy bank ham nazorat qilingan deydi-yu, lekin hech narsa yo'q.
Ammo O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari davlat xazinasida so'm yetishmovchiligi bilan bog'liq muammo yo'qligini aytishmoqda.
Bunaqa muammo yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Pensiyalar hammasi vaqtida yopilgan,
deydi Markaziy bank axborot xizmatining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zgazoilning Toshkentdagi shubasi ishchilaridan ozodlikka kelgan navbatdagi shikoyat maktubini o'rganish davomida mazkur shirkatning O'zbekiston Mehnat kodeksi bandlarini buzib, ishchilar huquqlarini paymol qilayotgani borasidagi qator faktlar qo'lga kiritildi. Jumladan, O'zgazoil ishchilari 240 soat ishlab, atigi 160 soatigagina haq olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Shirkat rahbariyati va ishchilar o'rtasidagi murakkab vaziyat haqida O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ismini aytmaslik sharti bilan gapirdi.
O'tgan hafta 500-600 nafar operator xodimlar bilan shartnomalar ularga qulay bo'lmagan tarzda o'zgartirildi. Yangi shartnomaga ko'ra operator 240 soat ishlashi kerak bir oyda. Vaholanki bu mumkin emas. Mehnat kodeksi bo'yicha ish soati oyda 160 soatdan oshmasligi kerak. Shartnoma yonida ishchilardan 240 soat ishlashga roziman, maoshim 160 soat uchun rasmiylashtirilishiga e'tirozim yo'q degan tilxat ham yozdirishdi,
dedi O'zgazoil mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. O'zgazoilning viloyatlardagi sohibchilaridan birida ishlaydigan 37 yashar Shuhrat ismli operatorning aytishicha, ko'p ishlatib kam haq berilayotgan ishchilardan tilxat olish amaliyoti Toshkent shahridagi O'zgaz Oil zapravkalarida kuzatilgan. Suhbatdoshga ko'ra, O'zgaz Oil ishchilari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura shirkatda taftish o'tkazgan. Ana shundan keyin ishchilar bilan shartnoma yangilangan va tilxatlar yozdirilgan. O'zgaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda shirkat buxgalteriyasidagi tovlamachilik borasida iddaoli fikrlarini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, 240 soat ishlatilib faqat 160 soatiga haq berayotgan shirkat hisobchilari tarafidan har ehtimolga qarshi ikki hujjat rasmiylashtirilmoqda.
Botda hozir ikkita vedomost tutilyapti bizada. Korxonada ikkita vedomost. Xodimlar 160 soat uchun ham qo'l qo'yadi. 240 soatga ham qo'l qo'ymoqda. Mabodo kimdir meni ko'p ishlatib, kam oylik berdi deb shikoyat qilsa, taftishchilarga 160 soatlik vedomostni ko'rsatishadi. Mana o'zi qo'l qo'ygan deb ko'rsatishadi. Ammo oylik yozilganida 160 soatlik vedomostga asoslanishadi,
deb iddao qildi O'zgazoilning o'zini tahririyatga tanishtirgan, ammo ovozi efirga berilmasligini istagan mulozimi. Ayni paytda Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab O'zgazoil boshqaruviga telefon qildi. O'zgazoilning o'zini tanishtirmagan huquqshunosiga ko'ra, bu iddaolar o'rinsiz va shirkatda ishchilar huquqi poymol qilinmagan.
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. O'zida kasb uyushmasi bor, mehnat qonunchiligi o'zgan holda ishlayadi. Menimcha bu bir yolg'on, bir bo'xtonda. Bunaqa shikoyatlar ko'p bo'lgani uchun barobot mana prokuraturasi tekshirgan, u tekshirgan, bunaqa narsalar yo'q, hech bo'lmagan narsa deb bunaqa narsa.
O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ishchilarning o'tgan yili o'z huquqlari poymol qilinayotgani borasida O'zbekiston bosh prokuraturasiga ariza berganliklari va ana shundan keyin prokuratura shirkatda taftish o'tkazganini aytadi. Muvaqqatlar ketib, hamma ishlar bosti-bosti bo'lgandan keyin shirkatda norozilik o'choqlarini tugatish ishlari boshlangan. Korxona bosh ofisida xodimlarga katta-katta mukofotlar berish amaliyotlari ham taftishlardan keyin boshlandi, deydi O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Bizlarga, ya'ni ofis xodimlariga premiyalar ko'proq chiqyapti. Har ikki oyda bir martadan oylikdan tashqari 1 million premiya olyapmiz. Maqsad jim qilish. Chunki ofisdagilar biladi hamma narsani. Norozi bo'lmasligi uchun rahbariyatdan shunaqa qilinyapti,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, katta mukofot olib jim bo'lmaganlarga qarshi keskin intizomiy choralar qo'llanmoqda. Suhbatdosh keyingi bir oy ichida O'zgazoil ichlaridan 2 nafari rahbarga gap qaytargani uchun kaltaklanganini aytadi. Ulardan biri internetdagi Odnoklassnik ijtimoiy tarmoqda O'zgazoil rahbarini tanqid qilgani uchun shirkat tansoqchilari tomonidan ofisga chaqirilib kaltaklangan. Suhbatdosh ofisdagi kaltaklash jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik bu holatni boshqa manbalar tomonidan tasdiqlata olmadi. O'zgazoil shirkati kasaba uyushmasi vakillari esa bu holat borasida Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ozodlik suhbatlashgan O'zgazoil xodimi kasaba uyushmasi rahbarlarining ochiqchasiga shirkat rahbari Botir To'rayevning yonini olayotganidan tashvish izhor qildi. Biz 2 va undan ortiq manba tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarimizga ko'ra, O'zgazoilning 1.5 ming ishchisidan xalqaro radiolarga ma'lumot bermaymiz degan tilxatlar yozib olingan. O'zgazoil benzin zapravkalarida ishlaydigan Baxtiyor ismli xodimga ko'ra, tilxatlar kompyuterda terilgan bo'lib, faqat uning tagiga imzo qo'ydirib olishgan xolos. O'zgazoil shoxobchalari atrofidagi bog'chalarga qarash ishlari ham shirkat operatorlari zimmasiga yuklatilgan. Ayniqsa bog'chaga ekilgan va har bir 150 dollar ekani pisanda qilingan archa daraxti parvarishi xodimlar zimmasidagi og'ir yuk bo'lgani aytilmoqda. O'zgazoil bosh ofisidan kelgan og'zaki farmoyishga ko'ra, mabodo bu archalar qurib qolsa, xodimlar oyligidan 150 dollar ushlab qolinadi, deb yozg'irdi shirkatning viloyatlardan birida ishlovchi xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, Sibir o'rmonlarida o'sishgan moyil archaning jazirama issiqda qurimasligi uchun O'zgazoil xodimlari sabr va bardosh bilan harakat qilishmoqda.
Bu musiqa turk seriallarining muxlislariga, ishqibozlariga juda tanish, chunki bu muhtasham 100 yil serialiga taalluqli musiqa dunyoning 60 dan ziyod mamlakatida efirga berilayotgan va jumladan o'zbek tomoshabinlari orasida ham sevimli seriallardan biriga aylangan muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan TIMS Production studiyasi o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchilik oqibatida Maryam Uzerli serialni tark etdi. Endilikda Maryam Uzerli Xurram Sulton rolini ijro qilmaydi va Xurram Sulton roliga yangi aktrisa izlanmoqda. Mavzu tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan TIMS Production studiyasi yo'llari ayrildi. TIMS Production vakilasi Go'zda Yilmaz Ozodlik bilan suhbatda filmni suratga olish Maryam Uzerlisiz davom etayotganini tasdiqladi.
Ayrildi, to'g'ri. Muhtasham 100 yil davom ediyor, so'ndingiz.
Ha, to'g'ri, hozir Maryam Uzerli va studiyamiz o'rtasida yo'llar ayrildi, lekin filmni suratga olishni davom ettiryapmiz. Bu haqda boshqa gapni sizga ayta olmayman, dedi Yilmaz xonim. TIMS Production bayonot aytilishicha, Maryam Uzerli shu oy o'rtalarida Bodrumga 3 kunlik ta'tilga ketganicha studiyaga qaytmagan. Syomkaga 1 kun qolganda Uzerli rejissyorga Berlindan qo'ng'iroq qilgan, o'zini yaxshi his etmayotgani, nemis tilida gaplashadigan doktorga ehtiyoji borligini ma'lum qilgan. Buning ortidan TIMS Production filmni suratga olishni vaqtincha to'xtatib turishga qaror qilgan. 23 may kuni Muhtasham 100 filmining 100-chi seriyasi bosh rol ijrochisining sog'lig'i bilan bog'liq texnik sabablarga ko'ra efirga berilmadi. Muhtasham 100 yil filmi prodyuseri Temir Savchi nomidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, TIMS Production Maryam Uzerlini qaytarish uchun qo'lidan kelgan ishni qilgan. Unga Turkiyadan nemischa va inglizcha biladigan eng malakali hakimlarni, doktorlarni top berishimizni aytdik. Maxsus uchoq yuborishimizni ham bildirdik, ammo Uzerli o'rtaga akasini qo'yib bizga Germaniyada qolishni istayotgani va uni ortiq bezovta qilmasligimizni aytdi. Qo'limizdan boshqa narsa kelmasligini tushunib yetganimizdan so'ng 6 kunlik tanaffus ortidan ayrim o'zgarishlar bilan yana filmni suratga olishga kirishdik, deyiladi Teams Production bayonotida. Turk matbuotiga ko'ra, Germaniya fuqarosi bo'lgan 30 yoshli aktrisa Maria Muzarli Teams Production studiyasi bilan filmdagi rol uchun berilayotgan haq borasida kelisha olmagan. Bosh rol uchun haftasiga beriladigan 30 ming turk lirasi, ya'ni bu 15 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Ana shu haqdan rozi bo'lmagan Uzarli arazlab Germaniyaga ketib qolgan, deb yozdi Turkiyada chiqadigan Millat gazetasi. Xurram Sulton rolini endi kim o'ynaydi degan savolga Teams Production vakillari hozircha aniq javobni berishmayapti.
Dediğim gibi biz bilgi veremiyoruz beyefendi.
Turk matbuoti xabarlariga ko'ra, hozir bir nechta aktrisa bu rolga da'vogarlik qilmoqda. Serial prodyuseri Timur Savji filmning 3-chi sezonida keksaygan Xurram Sulton roli ijrosi masalasida turkiyalik mashhur aktrisa Vahida Gurdun bilan so'zlashuvlar olib borgan. Shuningdek, ko'rib chiqilayotgan nomzodlar orasida bir qancha chet ellik aktrisalarning ham borligi aytiladi. Muhtasham yuzil serialida Xurram Sulton obrazini yaratishda Maryam Uzarli o'rnini bosadigan aktrisani topish oson bo'lmasa kerak, deb yozadi ayni paytda Millat gazetasi. Muhtasham yuzil turk seriali bir vaqtning o'zida dunyoning 60 davlatida efirga berib kelinadi. Serialni Rossiya telekanallari yoki internet orqali tomosha qilib kelayotgan o'zbekistonliklar orasida ham Xurram Sulton mashhur obraziga aylangan. Bu kabi janjal turk serial sanoatida birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2 yil avval Turkiyada suratga olingan Eng so'ng bobolar biladi seriali bosh qahramonlari ham prodyuserlar taklif qilgan ish haqiga rozi bo'lmasdan filmni tark qilishgan edi.
Demak, endilikda muhtasham yuzil serialining qahramoni Xurram Sulton obrazini Maryam Uzerli ijro etmaydi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zini Zafarjon deb tanishtirgan tinglovchimiz o'tgan haftada Ozodlikning erkin mikrofoni bilan bog'lanib, O'zbekistondagi o'zbek maktablarining 2 sinfi ona tili darsligi tarkibida NG harf birikmasi bo'lgan so'zlarni keyingi satrga ko'chirish qoidasi noto'g'ri talqin etilganidan shikoyat qilgandi. Zafarjon bilan suhbat kutilmaganda tinglovchilarimiz orasida qiziqish uyg'otdi. Buni nafaqat o'z saytimiz, balki Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasiga kelgan sharhlardan ham ko'rib turibmiz. Mushtariylar o'zaro bahsga kirishdi va bu bahs shu kunda ham davom etmoqda. Xo'sh, qaysi tomon haq? Nigina alohida holda ko'chirish to'g'ri deganlarmi? Yoki NG'ni birgalikda ko'chirish tarafdorlarimi? Bu savolni muxbirimiz ona tili darsliklaridan birining muallifiga berdi.
Bahslashayotgan tomonlar orasida hakam bo'lib berishni Qozog'istondagi o'zbek maktablarining 11-sinfi uchun nashr qilingan ona tili darsligi muallifi, tilshunos va adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovdan iltimos qildik. Hakamning hukmini keyinroqqa qoldiramiz. Hozir esa Zafarjonning aytganlarini eslab, bahslashuvchi tomonlar fikrlari bilan tanishaylik.
Lotin yozuvida ham, kiril yozuvida ham N bilan G'ni ko'chirish qoidasi shundan iboratki, agar N bilan G harfi birikmasidan keyin unli harf kelsa, unda N bilan G ayriladi, chunki N bilan G alohida talaffuz qilinadi. Agar N bilan G harfi birikmasidan keyin undosh harf kelsa, ana unda Ne degan harfiy birikma hosil bo'ladi. Ana o'shanda N bilan G bugun ko'chishdan oldin qoladi, qolganini keyingi qatorga ko'chadi. Masalan, single bu yerda N bilan G alohida talaffuz qilinyapti. N bilan G dan keyin unli harf kelyapti. O'shaning uchun single bo'lib ko'chadi. Agar singlim bo'lganda edi, N bilan G dan keyin L undosh harfi kelyapti. Unda N bilan G oldingi qatorda qolib, lim degan so'z boshqa joyga ko'chish kerak.
Degan edi Zafarjon. Oydin ismli mushtari saytimizda qoldirgan sharhida Zafarjonning fikrlarini 100% to'g'ri deb hisoblashini xabar qilsa, Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida sharhini Mr. Uzbek degan nom bilan qoldirgan mushtari bunday degan. Ne bitta tovush, ikkita harfdan iborat. 2 sinf ona tili kitobida juda to'g'ri ko'chirilgan. Xalq ta'limi kitoblarini tekshiraverib, Ayniqsa ona tili kitobini tit-pitini chiqarib tashlaydi. ozodlikka taklif biror mavzuni ko'tarishdan oldin shu mavzuga atroflicha yondashilsa yaxshi bo'lar edi, deb yozibdi mister Uzbek. Odnoklassnikida bildirilgan bu taklifni qabul qildik va tilshunos va adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovga murojaat qildik. Olimning fikricha,
sin dil bo'lsa, unda hali sinmoq bilan bog'lanib ketadi, anonimik holat vujudga keladi. Buni ko'chirish mumkin bo'lgani, si ilni bu yoqqa olish mumkin, yoki sin ilni yoqqa olish mumkin. Ikkala holatda ham to'g'ri bo'ladi. NG birligi bor-u, shu bir-biridan ajrab qolmasa bo'ldi. Uni ajrashi har qanday holatda xato bo'ladi, chunki u yerda bitta tovush bor. Bitta tovushni bir-biridan ajratib bo'lmaydi bo'g'im ko'chirishda. Rusiyada mana G tovushi uchun D G'ni oladi. A, bularni bir-biridan ajratib bo'ladimi?
Yo'q.
Bo'g'im ko'chirishda.
Yo'q.
Xuddi shuni o'zi. Bizda ham shu, chunki bu yerda bitta tovush bor. Ne tovushi bor? Ne tovushini biz ikkita harf bilan olganmiz.
Siz mutaxassis va mutaxassis bilan bahslashib bo'lmaydi. Siz aytyapsizmi, demak to'g'ri ekan. Lekin ilgari kiril yozuvida xuddi shu holat boshqacha tushuntirilgan-ku.
Yo'q, u yerda ham boshqacha tushuntirilgan joyi yo'q, u yerda ham xuddi ma'no o'rashiga to'g'ri kelgan. Agar so'zning ma'nosiga ta'sir qiladigan bo'lsa, ne tovushini haligi NG'ni bir-biridan ajratib bo'lmaydi deyilgan. Mana bunda masalan o'sha siz aytayotgan singilmi, ko'ngilmi? Masalan ko'ngilda ko'ngil. Bunda nima bo'ladi? Bir narsaga ko'n degan, u ma'no boshqa narsaga ketib qoladi,
dedi Baxtiyor Isabekov. Fursatdan foydalanib olimdan ona tili darsliklarining umumiy sifati to'g'risida ham so'radik.
Hozirgi darsliklar bizdagi va O'zbekistondagi chiqqan darsliklarning deyarli barchasi o'sha sovet davrida chiqqan darsliklardan farqi nihoyatda kam. Quruq klassik grammatika na adabiyot bilan bog'lanadi va uni amaliy qo'llanishiga e'tibor beriladi. Quruq klassik grammatika bo'lib qolgan.
Go'yoki maktab o'quvchisi maktabni bitirgandan keyin tilshunos bo'lish kerak-ku, shu tilshunoslikka tayyorlayotganday.
Xuddi shunaqa. To'ppa-to'g'ri siz mendan ko'ra aniqroq aytdingiz. Ijtimoiy vazifasi, uni qo'llanish doirasi, til madaniyati masalalari, nutq madaniyati ko'proq. Bunaqa narsalar hozirgi O'zbekistonda chiqqan narsalarga e'tibor berilmagan.
Dedi Baxtiyor Isabekov. Tinglovchimiz Zafarjonning tashabbusi bilan ona tilini o'qitish bilan bog'liq masalalarning yana bir jihatiga keyingi haftada qaytishga harakat qilamiz.
Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Al-Manar televideniyasi Suriya prezidenti Bashar al-Asadga tayanib, Damashq Rossiyada ishlab chiqarilgan havo hujumidan mudofaa sistemasining birinchi partiyasini allaqachon olgani xabar qilindi. Suriya prezidenti C-300 rusumdagi raketalarning qolgan qismi yaqin fursatda yetib kelishini iddao qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Livandagi Hizbulloh guruhiga aloqador Al-Manar telekanali Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan suhbatni payshanba kuni efirga berishni rejalagan. Xabarga ko'ra, prezident al-Asad o'z intervyusida S-300 raketalari mamlakatda borayotgan urushda burilish yasashini qo'shimcha qilgan. Moskva Suriya hukumatiga raketalar yetkazib berish haqidagi qarorini Suriyaga xorijiy harbiy intervensiyaning oldini olish bilan izohlagan. Yer-havo rusumidagi S-300 rusumidagi raketa jangovar uchqichlar, raketalar va ballistik raketalarni urib tushirish imkoniyatiga ega bo'lib, bitta avtomobilga 4 ta raketa o'rnatilgan. Ekspertlar fikricha, Damashqning S-300 raketasidan foydalanishi ehtimoli Suriya mojarosida o'yin qoidasini o'zgartirishi mumkin. S-300 raketa sistemasining Suriyaga yetkazib berilishi Isroil bilan munosabatlar keskinlashishi mumkinligi haqidagi xavotirni yanada kuchaytirdi. Boisi, o'tgan oy Isroil Hizbulloh guruhiga yetkazib berish mo'ljallangani taxmin qilingan qurollarni yo'q qilish uchun Suriya hududida hujum amalga oshirgan. 30-may kuni Suriya muxolifati lideri general Salim Idris Hizbullohni Suriyani bosib olayotganlikda aybladi. BBC'ga bergan intervyusida general Idris isyonchilar nazoratida bo'lgan Qusayr shahriga hujumlarda livanlik 7000 dan ziyod shia mazhabidagi Hizbulloh jangarisi Al-Asad rejimi askarlari safida ishtirok etayotganini aytdi. Chorshanba kuni BMT Inson huquqlari kengashi Suriya rejimi va Hizbulloh kuchlari Qusayr shahrida inson huquqlarini poymol qilgani haqidagi iddaolar bo'yicha tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya va Qatar qo'llab-quvvatlagan rezolyutsiyada xorijiy kuchlar Al-Asad rejimini dastaklayotgani qoralangan. 29 may kuni Vashingtonda so'zlagan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti matbuot kotibi Jen Psaki Hizbulloh Suriyaga o'z jangarilarini yuborganini qabul qilib bo'lmas va xavfli deya atadi.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria immediately. We remain deeply concerned.
Biz Hizbullohdan o'z jangarilarini Suriyadan zudlik bilan olib chiqishni talab qilamiz. Biz so'nggi kunlarda chegara hududida xavfsizlikka bir necha bor tahdid bo'lgani haqida ma'lumotlar olingandan tashvishdamiz. Shuningdek, biz kecha Arsal yaqinida Livan armiyasining 3 askari halok bo'lgan tekshiruv punktiga hujum uyushtirilganini qoralaymiz, deya bayonot berdi Davlat Departamenti kotibi. S-300 rusumidagi raketalarning Damashqqa yetkazib berilishi AQSh va Rossiya homiyligida Suriya bo'yicha tinchlik anjumani o'tkazish urinishiga putur yetkazishi mumkin. Payshanba kuni Moskvada so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya muxolifatini Al-Asadning iste'foga chiqishini talab qilish orqali Suriya bo'yicha xalqaro anjumanni barbod qilishga urinayotganlikda aybladi. Chorshanba kuni Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Al-Muallim Prezident Al-Asad 2014-yilda saylov o'tkazilgunicha lavozimini tark etmasligini va yana bir muddatga saylanish uchun o'z nomzodini qo'yishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Demak, Rossiya Suriyaga C-300 raketalarining birinchi partiyasini yetkazib bergani xabar qilindi. Dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini, boshqa yangiliklarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Pokistonlik toliblar o'z yetakchilari o'rinbosari Vali Rahmon Masud o'rniga yangi qo'mondon sayladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov payshanba kuni Ashxobodda Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan uchrashadi. Qirg'izistondagi oltin qazib chiqaradigan eng yirik qumtor konga olib boradigan yo'l to'sib qo'yildi. Sochi Olimpiadasi obyektlari qurilishida o'g'irliklar ko'lami 25-30 milliard AQSh dollarini tashkil etgani xabar qilindi. Xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi FIFA O'zbekistonni futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi 2017-yilda o'tkaziladigan jahon chempionatiga mezbonlik uchun da'vogarlik qilayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Xabarlarning to'liq matni internetda. Demak, dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Ayni kunlarda Afg'oniston parlamentida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonuni loyihasi muhokama qilinmoqda. Ayni paytda afg'on ayollari o'zlariga nisbatan zo'ravonliklar davom etayotganini ta'kidlab, qonun loyihasini tezroq tasdiqlashni talab qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
11 yildan beri Taliban hokimiyati zulmidan qutulgan afg'on ayollar Taliban mafkurasi hukmron bo'lgan qoloq jamoaning ayol qatlamini kamsitadigan shikanjasidan qutila olganlari yo'q. Mamlakatning ayrim hududlarida ayollarga qarshi qo'llaniladigan oilaviy zo'ravonliklar mizoni kamaymagan. Yaqinda Afg'oniston parlamentining quyi palatasida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonun loyihasi muhokama qilingan edi. Ushbu bahslarda bir qator parlament a'zolarining ayollarni kamsitish hamda ayol zotining jamoada erkaklar bilan barobar haq-huquqga ega bo'lmagani borasidagi ko'zqarashlari ayollar haq-huquqlari faollarini ma'yus qildi. O'nlab afg'on ayollar mamlakatda ayollar haq-huquqlari ta'minlanishini so'rab, tezda ushbu qonun loyihasi tasdiqlanishini taqozo qildilar. Bu to'g'rida poytaxt Kobul ko'chalarida norozilik namoyishi o'tkazgan o'nlab afg'on ayollar o'z insoniy haq-huquqlari poymol etilishiga chida olmasliklarini izhor etdi. Mazkur ayollardan biri Zubayda Akbari afg'on ayollar o'z insoniy haq-huquqlaridan to'laligicha foydalanish imkonidan chetda saqlanib kelganliklarini ta'kidlab, mamlakatda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar jarayoni to'xtatilishini so'radi. Xonim Zubaydaning ma'lum qilishicha, hali ham Afg'onistonning atrof hududlarida minglab ayollar o'z insoniy haq-huquqlari borasida lozim ma'lumotlarga ega emaslar. Unga ko'ra bu masala afg'onlar yurtidagi achchiq haqiqat. Shuningdek, mamlakatning ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi nohukumat idoralaridan birining mas'uli xonim Anohita Mahbub ham afg'on ayollar haq-huquqlarini mamlakat qonunlari himoya etishi lozimligini uqtirdi. Unga ko'ra, Afg'onistonda yaxshi qonunlar tasdiqlanadi, ammo mazkur qonunlarning durust bir shaklda amalda joriy etilmasligi jiddiy muammo.
قانون غالب به همه شکل چه بخواد به تصویب تن از دیشوی چه باید تصویب
شد. افغانستان پرلمنت قوی پلتسه ازاس خانم فوزیه کوفی مذکر قانون لایحه استده پرلمنت بحث لر دوام اتیاد کنن تاکید لب. یقین کن لر ایچه ده ایالرگه قرش زوروانلک لرن من اتش قانون لایحه تصدیق لرنش بارس ده خبر برده.
ما این قانون را مجددن در یک پروسه مشورتی بسیار طولانی با مشوره گسترده با علمای دین با نهادهای مدنی.
O'tgan hafta Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Yon Kobish mazkur qonun loyihasi mamlakat parlamenti tarafidan tasdiqlanib, to'laligicha kuchga kiritilishini so'ragan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin mikrofonga bugun bo'lgan murojaatlarning deyarli barchasi yana o'sha pensiya pullarining kechikayotgani bilan bog'liq bo'ldi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilib, ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan pensionerning so'zlariga ko'ra, viloyatda 3 oydan buyon nafaqa pullari berilmayapti.
Pensiyalarni kechiksa mavzusida shunga Qashqadaryodan telefon qilasiz deyapti. 3 oydan birin, ya'ni barcha oydan birin o'sha pensiya qonunatsiz uzilishdi 3 oydan beri. Sababini so'rasak, kimdan so'rasak, Markaziy bank ham nazorat qilingan deydiyu, lekin hech narsa yo'q.
Siz o'zingiz pensionermi?
Ha, shunaqa. Hozir mart oyini olganimiz yo'q edi, mana mayda oxiri bo'ldi. Bahor boshidan hali oxirigacha hech narsa yo'q-da.
O'zi odatda qanaqa olardingizlar? Martda, sirasi aprelda boshida olarmidingizlar?
Ha, bundan shunaqa bo'lardi.
Nima deydi endi, qayerlarga masalan uchrashdingizlar?
Man viloyatni banklariga ilik respublikanskiy sentr bankga haligisiga telefonga telefon qildik.
Nima deyishyapti?
Respublikanskiy sentr bank aytadi, haligiga olingan, nazoratga olingan deydiyu, lekin amalda hech narsa yo'q.
Demak, bu qashqadaryolik pensionerning so'zlari edi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi nafaqaxo'r Orazdurdi Toshmatov ham pensiya pulini kechikib olayotganini aytib, diqqatimizni pensionerlarni qiynayotgan yana bir muammo, ya'ni plastik kartochkalar bilan bog'liq muammolarga qaratdi. Orazdurdi og'aning aytishicha, do'konlarda biror narsani plastik kartochka orqali xarid qilish naqd puldagi savdoga nisbatan 2 barobar qimmatga tushyapti.
Mana aprel oyining pensiyasini mana kecha oldindan kuni oldik-da. Mana aprel, may, mana iyun oyi kelib qoldi-da. Mana 2 oy bo'lyapti-da, pensiya o'z vaqtida to'lanmayapti-da.
Odatda qanaqa olardingiz?
Odatda shu har oyining mana 15-ida berar edi. Shu martgacha shunaqa bo'lib keldi. Shu mana aprel oyidan keyin o'shunaqa zat 5-ga bo'ldi. Undan keyin ham bitta narsa mana plastika o'tinglar deyapti. Xo'p, mana plastika o'tganda mana shu narxlar juda ham qimmat-da. Plastikda mana savdo qilish qimmat, savdo qilish qimmat bo'layapti-da. Masalan, mana kartoshkani 800 so'mga oladigan bo'lsak, mana hozir plastikda mana 1800 so'm, 2000 so'mga shunaqa olamiz-da bizlarda, o'zimizning mana tumanimizda shunaqa-da.
Naqd pulga olsangiz 800 so'mmi?
Ha, 800 so'm, 1000 so'mda endi naqd pulga oladigan bo'lsak shunaqa bo'ladi-da, plastika
o'tsa. Uni ustiga yana 1000 so'm qo'shilyaptimi?
Ha, shunaqa bo'layapti-da, shunaqa bo'layapti. Lekin mana plastikni mana bir naqd pul qilib olaylik desak ham, shu 10% ni olib qolib, naqd pul qilib beradi-da plastikdan.
Masalan, 100 ming so'm bo'lsa, shuni 10 ming ni olib qolib, qo'lingizga 90 ming so'm beradi. Shunaqami?
Ha, to'g'ri, mehribonlar shunaqa qilishadi. 100 ming so'm bo'lsa, mana 20 ming so'm qoladi, 200 ming so'mdan 180 ming so'm beradi.
Endi qayerda almashtirish mumkin bunaq qilib?
Juda ham ko'p u mana shu nimalarda, shu mana benzin quyish mana shoxobchalari bor, undan keyin mana shu mana savdo qilayotgan mana do'konlar bor, shuni nima qilayotgan, almashtirib berayotgan.
Bu qonuniymi? Qonuniy qilib almashtirib beradimi, qanaqa? Nimasiga ular o'zi olib qoladi?
Qonunda, mehribon opa, mendan ham yaxshi bilasiz, qonunda unaqa joyi yo'q, lekin noqonuniy ishlayapti-da, shunga jahlim chiqadi. Men endi shu bitta narsa iltimos qilmoqchiman-da, mana bu mana prokuratura xodimlari bor, mana departament bor, mana shu narsalarni bir amalga oshirib, mana yo'lga qo'yib, mana shu plastikni ham maqbul deb muomalaga kiritib shunaqa bir savdo yo'lga qo'ysa demoqchimanda, shu mayli plastik ham biz ko'ramizda, shu maqbul nimasida yo'lga qo'ysalar, shu maqbul bilan teng bo'lsa demoqchimanda.
Departament deganda qaysi departamentni nazarda tutyapsiz?
Mana shu prokuraturaning yonidagi departament bor-u, mana shuni aytayapmanda, shuni nima qilib tekshirib bir, mana davlat soliq inspeksiyasi bor, shularni bir nazorat qiladigan, lekin bizlarda bitta ham unaqa nazorat qilmaydi, lekin shuni o'zlari ham biladi, bilsa ham indamaslikka ko'z yumib ketadida, biladi bu narsani, hamma biladi, bilib o'tirib bilyapti shu narsa bo'layotganini. Lekin shuni o'zlari nima qilmaydida, bilsa ham shunga indamaydida.
To'rt kunlik Oroz Zurdog'aning fikrlari edi. Keyingi paytda erkin mikrofonga bo'layotgan murojaatlarning aksarida aynan pensiya pullari kechikayotgani borasidagi shikoyatlarni tashkil qilyapti. Samarqand, Surxondaryo va mamlakatning aksari ko'p viloyatlaridan shu kabi shikoyatlar bo'lyapti. Ushbu shikoyatlar ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan bog'landi. O'z ismini aytmagan bank xodimi Ozodlik bilan suhbatda pensiya va nafaqa pullari pochtalarga o'z vaqtida yetkazib berilayotgani, banklarda naqd pul taqchilligi yo'qligini ta'kidladi. Biz o'sha pochta xizmatlari va banklar bilan bog'langanimizda ular ham bu kabi muammolar yo'qligini ta'kidlashdi, lekin Ozodlik ushbu mavzuni o'rganishda davom etadi. Endi diqqatingizga Jamiyat va qonun eshitirishining yangi sonini havola etamiz. Falonchining restoranini tortib olishibdi. Pistonchiga kelishib, oldiga bir dasta pul tashlashibdi-da, xohlasang shu mulkingni bizga o'tkazasan deyishibdi. Bu el og'zidan tez-tez uchib, tildan tilga ko'chib yuradigan gaplar. Bugun gap o'sha tortib olingan mulklardan biri to'g'risida. Tortib oluvchi mulk egasining aytishicha vazirlik darajasidagi davlat idorasi, aniqrog'i idoralardir.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. O'sha siz qilgan xommomni shu bugungi kundagi narxi nech pul? Bozor narxi nech pul bo'lishi mumkin?
3-4 milliard so'mdan kam emasdi.
3-4 milliard so'm dollarda qancha bo'ladi?
Endi bozor narxida bor 1-2 million dollar.
Kamida 1 million dollarlik mulk kamida. Bugun gap mana shu mulk to'g'risida. Gap mulkning egasidan qanday qilib tortib olingani to'g'risida.
Tanishuv.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozilgan shikoyatnomada mulkdor o'zini mana bunday tanishtirgan.
Akramov Komil Oripovich 1957 yil 21 martda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1984 yili Toshkent aloqa institutini bitirgan. O'zbekiston Fanlar akademiyasida, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining axborot va aloqalar punktida, O'zbekiston teleradio kompaniyasining maxsus bosh tex nazorat bo'limida ishlagan. 1991 yildan boshlab xususiy tadbirkor, oilali, 4 nafar farzandi bor. Asosan aholiga maishiy xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan firmasi shu kunda o'z faoliyatini to'xtatgan. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligining firma faoliyatini tugatish to'g'risidagi qarorini kutmoqda.
Gapirsakmi, gapirmasakmi? To'g'risi, Komil Akramov Ozodlikka murojaat qilib, mulkini qanday qilib oldirib qo'yganini aytib berganida va ayniqsa prezidentga yozgani shikoyatnoma bilan tanishganimizdan so'ng bu mavzuga teginmaslikni o'yladik. Chunki bir tomondan Komil Akramovning mulki bilan bog'liq mojaro bir necha yillik tarixga ega bo'lsa, demak, oylab maxsus surishtiruv o'tkazish zarur. Ikkinchi tomondan uning mulkini tortib olgan davlat idorasining ostonasi shu qadar balandki, uni xatlab o'tish imkonsiz va demak, masalani o'rganar ekanmiz, har ikkala tomon fikrini berish, ya'ni xolis turishning iloji yo'q. Biroq ikkinchi tomon idora va uning ortida turgan vazirlar mahkamasining pozitsiyasi bizga yetib kelgan sud hukmi va boshqa hujjatlarda to'la aks etganki, bu hujjatlarning mavjudligini ikkinchi tomon pozitsiyasi ifodasi deb qabul qilsak bo'laveradi. Shunday qilib, mulkini davlatga oldirib qo'ygan kishiga gapirib olishga imkon bera olamiz degan qarorga keldik.
Komil Akromovga nima kerak?
Qolaversa, Komil akaning aytishicha, uning kamida 1 million dollarlik mulki buzilib, o'rniga boshqa imorat tushibdi hamki, bizda tabiiy bir savol tug'ildi.
Sizim mulkingiz endi yer yuzidan supurib tashlanibdi. Yo'q ekan mana, o'zingiz aytyapsiz, o'rniga imorat solinibdi. Nimaga umid qilib arizani ustiga ariza qilyapsiz unda?
Endi bu bunaqa qilayotgan ishini bir ham javob berish kerak. Men masalan, mulk ustida bo'layotganim yo'qgina adolat bo'lish kerak. Bilmadim yana, balkim mana to'g'ri murojaat qilayotgandirman.
Deydi Komil Akramov. Ha, toshkentlik tadbirkor Komil Akramovga azgina adolat kerak xolos. Adolat izlashga esa uning haqqi bor. Boz ustiga u o'z ishiga doir bir dunyo hujjat yubordi. Ular bilan sinchiklab tanishib chiqdik va hech yo'q gapirib olishiga Komil Akramov uchun imkon yaratib berishga qaror qildik.
Eski hammom, yangi tos.
Komil Akramovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozgan shikoyatnomasidan.
Toshkent shahri Abay ko'chasida joylashgan 12-chi sonli jamoa hammomini 1997 yil avgustida O'zbekiston Respublikasi ko'chmas mulk birjasi orqali hamma hujjatlarni tekshirtirib sotib oldik. Shu qaror asosida Toshkent shahar hokimi 12-chi hammom yerini doimiy foydalanishga berish haqida qaror chiqarib berdi. Eski hammomni to'liq ta'mirladik. Uning ichki ko'rinishi sharqona eksklyuziv dizayn, koshinkor sayqallangan keramika asosida rekonstruksiya qilindi. 300 metr yer ostidan skvajina orqali mineral suv bilan ta'minlandi. Dunyodagi borki hamma maishiy xizmat ko'rsatish sharoitini o'ylab jihozlandi. Har qanday nozik tabli mijozga ham xizmat ko'rsata olardik. Xizmatlarimiz narxiga kelsak 3000-4000 so'm. Oddiy odamning qurbi yetadigan darajada edi. Kasalxonada esa bir dona pullik protsedura 5000 so'mdan kam emas. Bu hammom faoliyati haqida O'zbekiston televideniyasi 5-6 marta ko'rsatuv olib ko'rsatdi.
Deyilgan Komil Akramovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozgan shikoyat xatida.
Bunda ketgan narsani bu maqtov maqtayotganim yo'q. Videoga tushib, bu hammom nega qilib borganmanda? Qonunchilikni adil ketgan, eksklyuzivni. Eng zo'r ustalar ishlagan. O'zbekiston eng zo'r ustalari endi o'zim tanishlarim, ma'lumotlarim. Azmaqa eksklyuziyani hammom qilib, tepasini oyna bilan yopib, tepasi teplitsa qilindi.
Deydi Komil Akramov. U biz bilan suhbat chog'ida mana bu raqamlarni ham aytib o'tdi.
U 3200 kvadrat metrga kichkina joyamiz. Bir soatda 120 ta odamni qabul qila oladigan jamoa hammom.
Dedi Akramov.
Hovli olma, qo'shni ol.
Komil Akramovning arzini tinglar ekanmiz, o'zbekning shu naqli miyaning bir chetidan yilt etib o'tdi. Qo'shniki O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi. Bu idora Komil Akramovning hammom kompleksi yoniga 2002 yili ko'chib kelgan va oradan 1.5-2 yil o'tgach muammolar paydo bo'lgan. Akramovning prezidentga yozgan shikoyat xatidan.
2004 yili Davlat Soliq Qo'mitasi hammomning yarmini sotishni talab qildi.
O'sha Soliq Qo'mitasini raisini birinchi bo'lib Ag'azaka Ergashev bilan muzokara olib bordilar. Bozor narxi emas, davlat tashkiloti chiqarib bergan narxda sotishga ko'ndik. Yarmini o'zi narxiga.
Qo'mita ixtiyoriga sotib olishmoqchimidi yoki qo'mita boshlig'i Parpiyevni shaxsiy mulki sifatida sotib olmoqchilarmidi?
Qo'mita hisobida sotib olishmoqchi edi.
Qo'mita nima qilar ekan hammomni?
O'zim territoriyasiga qo'shib olmoqchi edi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Undan keyin ular o'sha o'zligicha aytgan davlat tashkiloti chiqarib bergan narxi pulini yarmini ham bermadida. Degan o'zaro kelishganimizda o'sha birinchi mavuni avazaga ergashib chiqqanlarida bola chaqalar qasam ichganlar, aytisanlar shu narxni ham sotib olmaysanlar. U bunaqa xo'jayinlarni ko'pini ko'rganman, va'da qilaveradi. Men bu tashkilotga pul to'lab, buni narx-navosini chiqaraman. Juda shu pulga ham olmaysizlar. Kirib aytdiki, Botir Rahmatovich Parfiyev aytdiki, shu hammomni
rejimni qo'yishga ketgan rastvordagi suvini pulini ham hisoblasin, davlat hisobida men hammasini to'layman deb aytdi. Aytdim, garantiya qanaqa desam, bola chaqam bilan qasam ichaman dedi. O'shandan keyin narxlar chiqarildi. Taxminan 500 million so'mgacha bordi o'sha paytda. 2004-yil. Keyin ular 200 millionda to'xtashdi. Keyin jahlim chiqib ketdi. Bir yil orada savdo bo'ldi. Kelaveradi, ketaveradi. 50 million beraman dedi, 100 million dedi, 120, 150. 2 choyda chiqib, mana 200 millionga ko'tarildi. Boshqa pul bermaymiz, mana shuncha pul beramiz dedi. Aytaman, mana nimaga shuncha ovora qildinglar? Shu baribir ham zo'ravonlik qilib kechinga olib qo'ymoqchilar dedim. Nomat dedim, bo'lmasa dedim ertaga ertalab soat 9 da qabul qiladik. Kechinga qadarki qilaman dedim. Erkak odam dedim, bunaqa qasam ichmaydi, haqiqiy so'zlar. Erkak gapi o'zi qasam. O'shandan keyin esiga tushdi shekilli edi, işte bola chaqasi bilan qasam ichgani. Hammam o'zingizlarga buyursin dedi. Mana shu yerda ishlarkanman, bittasi kiringlar dedi.
Dedi Komil Akramov. Shunday qilib Davlat soliq qo'mitasi Komil Akramovning mulkiga tikkan ko'zini yumdi. Mulk saqlanib qoldi.
2009-yilgi tekshiruv.
Xo'p, bo'ldi, menga kerak emas, men olmayman, o'zingizga buyursin dedi Parpiyev. Bu nechinchi yilgi gap bu?
2004-yil deydi.
Xo'p, mana hozir bugunga kelib baribir hammomsiz o'tiribsiz. Keyin qanday qilib yo'qotib qo'ydingiz hammomingizni?
2009-yil 9-dekabrda tekshiruv keldi. Oddiy tekshiruv. Xat hujjatda shunaqa. 12-ta 13-ta odam kelib, hamma yoqni tekshirib, xat hujjatlarni olib, soliq kodeksini bitta ham bandi deb rioya qilingan yo'q. Zo'ravonlik, zo'rlab yozdirish, meni olish. Kelsam, hamma yoq tekshirib, akadan odam bunaqa tekshirmaydi. Gaz bo'lmi, svet bo'lmi, issiq suv bo'lmi, sovuq suv bo'lmi, elektr bo'lmi, hammasini ochib, soat 12-gacha tekshirish o'tkazildi. Kerak, noqulay hujjatlarni mansub talab qilib, kerakli hujjat emas, oddiy bir qog'oz daftarchani olib, bilan o'shanga 123 million pulni yozishgan.
Dedi Komil Akramov. Uning so'zlarini shu joyda bo'lamiz. Eshitirishimiz boya aytganimizday o'sha tekshiruvlarning qonuniy yoki g'ayriqonuniy ekanligini surishtirishdan iborat emas. Maqsadimiz qudratli davlat idorasi bosimi bilan yuzma-yuz kelgan bir tadbirkorga gapirib olish imkonini berishdir.
Xotinlarning hammomiga ham bostirib kirishdi.
Shuning uchun 2009-yilgi tekshiruv qanday yakun topganini xabar qilish bilan cheklanamiz.
Mulkingizni kim tortib oldi va siz hozir aytayotgan oxirgi tekshiruv 9-yil o'tkazilgan tekshiruv natijasida tortib olishdimi va kim tortib oldi?
2009-yil dekabr oyida tekshiruv asosida tortib olishdi. 10-yilda hukmni yoq qo'yishdi, kelib zo'ravon qilishdi. Keyin mana ularga bosim o'tkazgandan keyin aytishdi, soliq qo'mitasini qo'yapti deb. Baribiram ishladi. Men aytdim, qani qanaqa zo'r bo'lsin. 2010-yil 24 fevralda yana bosqinchilarga kelib, 15-16 kishi kelib, hamma yog'i tekshirishdi. Xotinlarni xonamiga chaqirib ketdi, baqir-chaqir bo'lib ketdi. Bu O'zbekiston bo'lsa, bu vaholanki bu oldi sotdi notariusdan bo'lgan. Do'stim Yunusda davlat ko'chmas mulk birjasi orqali sotib olingan.
Shu kunda sizni hammomingizni egasi kim? Kimi balansida hozir?
U men topshirganda 2010-yil 19-oktyabrda topshirganman. Do'stim Yunusda shaharikiga. Bir minutdan keyin, agentdan keyin bo'lgan davlatchilik vaqti soatini qo'yib Soliq qo'mitasi meni oldimda qabul qildi.
Dedi Komil Akramov. Ilg'amay qolgan bo'lsangiz, Akramovning so'nggi jumlasini takrorlaymiz.
Hammomni Davlat mulk qo'mitasining Toshkent shahar bo'limiga topshirganman. Bir minutdan keyin u ko'z oldimda Davlat soliq qo'mitasiga rasmiylashtirildi.
Akramovga navbatdagi savollarni berdik.
Shu kunda ishlayaptimi hammom?
Yo'q, uni buzib tashlab, o'rniga imorat qurishdi.
Qanaqa imorat qurildi?
O'ziga ishxonasiga ma'nani bilmayman.
Avvaliga 4-yildagi savdoni aytdingiz, keyin voz kechdi. keyingi martasida oxir oqibat davlat mulk qo'mitasi tortib olganda, demak sizga hech qanaqa pul to'lanmasdan shundoq tortib olib qo'yishdi-a?
Qanaqa pul mulk kompensatsiya bir gram ishlagan yo'q, shunchalik zo'ravonligidan qoyil qolgan bo'ladi bilan. Sud birinchi etapda ekspertni hamma pul mulk egasiga, pul egasiga degan. Keyin pulni qaytarish to'g'risida kompensatsiya to'g'risida hech qanaqa sudda bittasi ham bu gapirilmadi. Boshlang'ichida gapirildi, keyingisida shu bilan yo'lga.
Endi Komil aka,
jinoyat javobgarlikka tortildi.
Ha, jinoyat javobgarlikka ham tortildingizmi?
Ha, jinoyat javobgarlikka ham tortildim. Mol mulkini ham olib qo'ydi, chaqani ham kelajakni nuqta qo'yib qo'ydi, chegara qo'yib.
Siz qamalibam chiqdingizmi?
Yo'q, qamal chiqqanim yo'q. Nima deydi? Amnistiya komissiyasiga tushdik.
Qanaqa ayblov qo'yilgan edi sizga?
Shu nima deydi? Pulni o'zlashtirgan rahbar birinchisi nima deydi, noqonuniy pulni o'zlashtirgan katta miqdorda, ikkinchisi o'z lavozimidan foydalangan degan.
Xo'p, endi siz mana hozir O'zbekiston ichida emas, O'zbekiston tashqarisidagi radio bilan gaplashyapsiz. Bilasiz buni?
Bilaman.
Odatda bizga mamlakatda izlay-izlay topolmagan haqiqatini topish uchun bizga murojaat qilishadi, bir oxirgi umid sifatida. Sizda ham shunaqa sharoitmi?
Men hamma sudni o'tdim, poytaxtni, shahar, rayon, oliy hamma sudlarni o'tib oldim, isbotlab berdim. Men bangida hech qanaqa aybim yo'q debdi. Yo'q, zo'ravonlik edi. Menga hech qanaqa javob bermadi. Men shuncha respublikadan tashqarisida sizni qanaqali mana shunaqa nima deydi, qonun buzarlik, adolat yo'liga ba'zi bir rahbarlarni qilayotgan ishi. Prezidentgacha mani murojaatim yetib bormaganligini bilaman. Shu murojaatim prezidentgacha yetib borsa, mani ko'rdim, mana shu bilan xudo xohlasa taslim topadi. Chunki men prezidentgacha yetib bora olmadim desa, bular shunday chegara qo'yib qo'ygan, uni yetib borishi iloji yo'q.
Bugun prezident Karimovga yozgan xatingizni o'qib chiqdim. Aha. Katta va chigal masala ekan, eng avvalo shu xatni prezidentga jo'natganmisiz?
Shunga o'xshashroq xat jo'natganman 3-4 marta.
Hammasi bo'lib 3 yoki 4 ta xat jo'natgansiz, a?
Ha, to'g'ri.
Birinchi bo'lib qachon jo'natgansiz?
Birinchi bo'lib 2010-yil may oylarida bo'lsa kerak.
2010-yil. Oxirgi xatni qachon yubordingiz prezidentga?
Oxirgi xatni 2011-yilda kuzlarida jo'natdim.
Xatlaringizga qandaydir bir shaklda javob olganmisiz?
Ha, javob olganman. Kanselariyasidan Gen prokuraturaga jo'natishganda xatni ko'rishga.
Tushunarli. Endi yana bitta savol. Sizning voqeingiz O'zbekistonda favqulodda voqeami, favqulodda hodisami yoki
men aniq bilaman, bunaqa zahmatli ko'p bo'lmasdi. Ko'p narsadan xabardorman, lekin shaxsan meni ishim bo'yicha menda kelgan polnosti Botir Ahmadov chiqib yurgan ishim polnosti xat hujjati mani qo'limda bor. Chunki men 2012 yilda bir yetaman 19 dekabrda topshirdim. U vazirga, bosh vazirga, Mirziyoyevga o'zi yanvar fevralda xat bergan, xomoni manga bergan. Aprelda davlat mulk qo'mitasi Toshkent shahar hokimiyatiga bergan, mani mulkim bo'lib turib nima qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizga. 6 oy oldin mani mulkimni bular bo'lishi bo'lgan, qalbaki hujjatlarni vazir, bosh vazirga ham taqdim etganda,
deydi Komil Akramov. Mana shunaqa gaplar. Mojarodan hatto bosh vazirning ham xabari bor. Biz yumshoqroq aytdik, Komil Akramov boshqacharoq aytdi. Suhbatning so'nggi qismini takror tinglang.
6 oy oldin mani mulkimni bular bo'lishi bo'lgan, qalbaki hujjatlarni vazir, bosh vazirga ham taqdim etganda.
jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.